Unë jam rruga e vërteta dhe jeta, thot Jezusi në Ungjillin e kësaj të diele. Përsiatja jonë zhvillohet kryesisht rreth këti pohimi të Jezusit kur dishepujt e pysin, o Zot, ne nuk e dim ku shkon e si mund të dim rrugën? Jemi në të dielën e pesë të kohës së Pashkove. Rrugtimi ynë drejt rrëshajve bëhet gjithnjë e më i shpejtë, e ndërkohë jetojmë në gëzimin e kohës së Pashkove. Është një gëzim shpirtëror që vjen nga vetëdija se me ngjalljen e tij Krishti na shkëputur. Është një gëzim shpirtëror që vjen nga vetëdija se me ngjalljen e tij Krishti na ka shkëputur nga kthetrat e vdekjes përfundimisht. Leximi i parë vazhdon të na tregojë mbi jetën e bashkësisë së krishter pas Pashkove. Një bashkësi në hapat e parë, por e shndritur nga misteri i Pashkove. Veprat e apostujve na përshkruajnë këtë bashkësi, e cila fillon e rritet e shumohet. Ungjilli krijon efektin e tij dhe dishepujt e ungjillit shtohen gjithnjë më shumë. Pavarësisht nga klima i gëzimit dhe entuziazmit që dallon bashkësitë e para, nuk duhet harrojmë që problemet nuk kanë munguar as atëherë. Shpeshherë hiperbolizimi apo mitizimi i krishterimit të parë si një bashkësi ideale e patmet mund të çojë në gabime. Kisha jeton në botë dhe me problemet që sjell natyra njerëzore, e cila është e shenjuar nga mëkati. Kjo ka ndodhur atëherë e kjo ndodh ende edhe sot. Leximi i parë na tregon për një problem që kishte lindur nga ana e helenëve të kthyer, të cilët ankoheshin se vejushat e tyre ishin anashkaluar në ndihmën ndaj të varfërve. Kështu apostujt vendosin krijimin e një grupi i cili do të merret me të varfërit, kurse apostujt do t'i kushtoheshin predikimit të fjalës. Kisha e parë ka nevojë të strukturohet për mirë funksionimin e saj, në mënyrë që çdo njëri të kryejë detyrën për të cilën është thirrur, sipas gjendjes së tij. Kështu pra, zgjidhen disa njerëz emrat e të cilëve na sillen nga tradita e shkrimit të shenjtë. Njëri prej tyre është Shtifni, i cili do të jetë martiri i parë i beslidhjes së re, i epokës së re të ringjalljes. Këta njerëz i kushtojnë krejtësisht shërbimit të varfërve. Është një nga mënyrat me anë të së cilës kisha primitive shpall ungjillin dhe jeton jetën e saj të brendshme. Në fakt, qysh në fillim kisha ka krijuar strukturat e saj me anë të cilave ushtron dashurinë e krishterë në ndihmë të varfërve. Por nga ana tjetër, nuk harron predikimin e fjalës, arsyeja themelore e ekzistimit të saj. Kështu në kish, të dyja gjërat, ushtrimi i dashurisë dhe predikimi i ungjillit janë të pandashme nga njëra tjetra. Çfarë vlere mund të ketë njëra pa tjetrën? Gjithmonë kisha ka lidhur bashkë këto dy përmasa të jetës së saj, dhe që janë kërkesa të vetë ungjillit, të vetë mbretërisë së hyjut, që Krishti ka ardhur të përurojë e që kisha vazhdon në jetën e saj. Leximi nga letra e parë e Pietrit na flet për Krishtin sigur themeli për ata që besojnë e sigur në të cilin mund të rrëzohesh për ata që nuk e besojnë. Në Krishtin gjithë se cili nga ne bëhet gur themeli për ndërtimin e kishës. Të shartuar në Krishtin me anë të pagëzimit, ne kemi hyrë në jetën e tij dhe brenda jetës tonë jeton jeta e tij. Ngjashmëria jonë me hyun arrin në shkallën më të lartë të saj kur ne jetojmë jetën e Krishtit. Jeta e shenjtërve në të gjitha kohrat është pikërisht kjo përngjamje, gjithnjëjë më e madhe me jetën e Krishtit, e sidomos në mundimet e tij. Në këtë mënyrë, të krishterët bëhen gur të gjallë të kishës, e në këtë mënyrë banorë të mbretërisë së hyjut, ku i presin banesat e amshuara. Në Ungjillin e Gjonit gjejmë në qendër të fjalimit të Jezusit nisjen dhe kthimin e tij për të shtëpia e Atit. Ai po niset dhe po ndahet nga dishepujt e tij, por jo përgjithmonë dhe me një qëllim të caktuar që ai vetë na e zbulon. Po shkoj, thot, ty përgatis një vend. Një vend ku dhe për çfarë? Një vend në zemrën e Zotit, një vend në mbretërinë e qiellit. Njeriu është krijuar për këtë gjë. Dhe Jezusi e kthen atë në situatën e tij zanafillëse. Nëpërmjet ngjalljes së Krishtit, njeriu rifiton edhe një herë lumturinë që pat humbur Adami me mëkatin original. Nëpërmjet Jezusit bëhet i mundur edhe një herë ky bashkim jetë me Zotin, mund në zemrën e Atit. Po shkoj. Në këtë fjalë është përmbledhur dhëmbja dhe mallëngjimi që Jezusi ndjen për largimin nga dishepujt e tij. Por në këtë mënyrë ai i përgatit ata. Mos ju trazohet zemra. Keni besim në hyjun e keni besim në mua. Ai e di mirë se nisja e tij do t'i trazojë zemrat e dishepujve, por pas ringjalljes ata do t'i kuptojnë më mirë të gjitha gjërat që Jezusi u kishte thënë kur ishte me ta. Të dashur vëllezër e motra, në shtëpinë e Atit ka vend për ne të gjithë. Vetëm duke menduar parajsën dhe me zemrën drejtuar atje, mund ta jetojmë atë edhe këtu mbi tokë. Jeta jonë duhet të jetë përshkuar nga një optimizëm i shëndetshëm. Kjo është e mundur vetëm nga besimi. Besim do të thotë mbështetesh ekzistimin tënd diku, në një person. Të kesh besim do të thotë të hidhesh në krahët e atij personi që është Jezu Krishti. Besimi nuk është vetëm diçka e arsyes, ose më mirë të themi që Zoti ekziston. Kjo nuk mjafton. Besim do të thotë që un kam besim tek ty o Zot që ekziston, sikurse te një mik, më shumë se një mik, më shumë se vetë njerëzit më të dashur, sepse edhe nëse ata na braktisin, hyu nuk na braktis kurrë. Besim do të thotë braktisin në duart e dikujt tjetër. E ky dikush tjetër për ne është Jezusi nga Nazareti. Zoti ynë dhe hyu ynë. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Rruga e vërteta dhe jeta për të shkuar në banesat e amshuara. Por është rruga e vërteta dhe jeta edhe për të filluar e për të jetuar këtu dhe tani mbretërinë e hyut. Këtu Jezusi nuk na thot vetëm unë po ju tregoj rrugën, të vërtetën dhe jetën. Jo, ai vetë është rruga e vërteta dhe jeta. Një rrugë të cilën ai e ka shkelur vetë i pari. Ai është bërë rrugë për njeriu, duke hecur me të, dhe pas ti, njeriu gjen drejtimin e vërtet të shtektimit të ti. Askush nuk mund të shkojë te Ati pos në përmjet Jezusit. Ja atëherë rruga për të hyrë në zemrën e Atit, vetë Jezusi. Ja pra rruga për të hyrë në banesat e amshuara, në jetën e amshuar. Kjo bëhet e mundur në përmjet njohjes së Jezusit, pasi njohje e ti do të thotë njohje e Atit. Si është e mundur ta njohësh Jezusin? Njohja për të cilën na flet shkrimi i shenjtë është një njohje jete, një përvojë e jetuar me dikë. Kjo lloj njohje nuk rrihet nëpër shkolla apo nëpër libra, por duke jetuar vetë jetën e Jezusit. Takimi me të nëpërmjet fjalës së tij në shkrimin e shenjtë është rruga e parë dhe e drejtpërdrejtë e njohjes së Jezusit. Liturgjia e shenjtë, edhe kjo është një rrugë drejtpërdrejtë e njohjes së Jezusit. Por kjo fjalë duhet të kthehet në lutje. Sepse vetëm kështu ne bashkohemi me autorin e jetës, e duke u bashkuar me të, ne e njohim, pasi ai vetë bëhet jeta jonë. Ndoshta nuk do të dim shumë ide apo koncepte me Jezusin, por do të nuhasim me njëherë praninë e ti, hapat e ti. Vetëm duke qëndruar me të, do të dim të dallojmë çdo shenjë të pranisë të ti. Është si kur së ndërmjet dy të dashuruarve, që e njohin njëri tjetrin edhe pa e pasur afër. Njohin zërin, hapat, mënyrën se si ecen, se si merr fryn. Njohin zërin, hapat, mënyrën se si ecën, mënyrën se si merr frymë, se çfarë përfumi ka trupi i tij apo i saj. Kështu është e mundur njohja e Jezusit. Kështu e kanë njohur atë shumë shenjtë dhe shenjtëresha të gjitha kohërave, edhe pa qenë shumë të shkolluar. Por ne Jezusi është fytyra e Atit. Kush ka parë atë ka parë Atin e gjithpushtetshëm. Në Jezusin për herë të parë Ati tregon fytyrën e tij, një fytyrë që shpërfytyrohet nga njerëzit. Por që të tretën ditë ngjallet, e tani është një fytyrë lavdishme. Të dashur vëllezër e motra, në ditët në vazhdim, kisha në Shqipëri do të kremtoj 15 vjetorin e vizitës së Papa Gjon Pali II në Shqipëri, e në të njëjtën kohë edhe përkujtimin e shugurimit të peshqyrive të parë pas komunizmit. Kjo është dita që bëri Zoti. Me këto fjalë Papa ka zhvilluar atëherë krejt vizitën e tij në Shqipëri. Ne falenderojmë Zotin, qoftë për vizitën e Papës e qoftë për peshqvit që ai ka shuguruar. Për i tyre, dy janë kthyer në shtëpinë e Atit, Monsignor Frano Ilia e Monsignor Robert Ashta, e dy janë ende në jetë, Monsignor Rok Mirdita, arqipeshkëv metropolit i Tiran-Tursit, dhe Monsignor Zef Simoni, i peshkëv emeritus i Shëndimës, i arqipeshkëvisë së Shkodrës. Të dy festojnë, e të dyve u premtojmë lutjen tonë për shërbesën e tyre i peshkëvore. Të dashur vëllezër e motra, ti kërkojmë Zotit që të sodisim fytyrën e Atit nëpërmjet Zotit ton Jezu Krishtit, i cili është për ne rruga e vërteta dhe jeta. Amen.